Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune vom vorbi din nou pe marginea temei voia lui Dumnezeu și voia omului. Omul este înzestrat cu voință liberă, cu libertate, însă de cele mai multe ori acest dar de la Dumnezeu este folosit în mod greșit. Voia omului își găsește menirea doar atunci când se armonizează cu voia lui Dumnezeu. Aflarea voii lui Dumnezeu ar trebui să ne preocupe, pentru că de împlinirea ei depinde mântuirea noastră. Invitatul acestei emisiuni este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, bine ați venit, Hristos a înviat!
Adevărat a înviat și bine v-am găsit!
Părintele Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni voi da citire unor cuvinte ale unor părinți îmbunătățiți, oameni sfinți, care au trăit realmente după voia lui Dumnezeu și acest mod de a trăi credința ni l-au împărtășit și nouă ca exemplu. Mereu au fost chestionați acești părinți în ce privește felul în care noi trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu, de ce voia lui Dumnezeu nu se armonizează cu voia noastră, de ce găsește piedici în viața noastră împlinirea acestei voi a lui Dumnezeu. Și în acest sens, iată un cuvânt al Sfântului Siluan Atonitul, spune acest om al lui Dumnezeu: omul mândru nu vrea să viețuiască după voia lui Dumnezeu, căci îi place să se conducă el însuși. Nu înțelege că omul nu are destulă înțelepciune să se poată conduce pe sine însuși numai prin rațiunea lui fără de Dumnezeu. Așadar, iată, Sfântul Siluan pune neîmplinirea voii lui Dumnezeu pe seama faptului că omul este mândru.
Omul nu există prin sine însuși. Prin urmare, nu se poate autodetermina. Și el, chiar dacă are o înțelepciune pe care și-o cultivă, pe care o dobândește prin moștenire de la părinți, de la înaintași, de la dascăl, dar dacă nu este o înțelepciune luminată de Dumnezeu, bazată pe revelația pe care însuși Dumnezeu i-o face omului, nu este o înțelepciune mântuitoare, nu îl duce pe om la adevărata împlinire. Omul, dacă este creația lui Dumnezeu, este zidirea lui Dumnezeu, înseamnă că el trebuie să se formeze și să devină în comuniune cu cel care l-a creat, cu Dumnezeu, în ascultarea față de poruncile lui. În general, expresia sau termenul de libertate foarte mult este limitat doar la problema alegerii între a face într-un fel sau altul. Adică fac ce vreau eu sau fac ce vrea Dumnezeu, dar libertatea este ceva mult mai profund. Nu este doar posibilitatea aceasta de a alege între ceva și altceva, ci cred că starea de libertate despre care vorbește Scriptura este starea aceea de demnitate a omului în calitatea lui de fiu al lui Dumnezeu și în opoziție cu sclavul care exista în societatea antică, adică într-un fel se bucură fiul în casa părintelui său sau în țara sa, să zicem, ca om liber, adică care trăiește cu demnitate și are parte de toate bunătățile familiei și a țării sale. Și în altă situație este sclavul, care este întotdeauna la dispoziția stăpânului său, adică el nu mai are demnitatea de om, ci este mai degrabă în condiția de animal de lucru. Și cred că undeva din direcția aceasta trebuie să privim starea de libertate, adică libertate înseamnă demnitate, plinătatea ființei pe care Dumnezeu i-o dăruiește omului. Te poți bucura de toate darurile pe care Dumnezeu ți le oferă în casa sa, în împărăția sa, dar aceasta nu înseamnă că faci ce vrei tu și cum vrei tu, ci iei lucrurile așa cum sunt, ca dar al lui Dumnezeu, nu le poți răstălmăci după mintea ta și după alegerea ta. Nu aceasta este adevărata libertate.
Omul se poate iluziona că are realmente voință liberă sau...
Cred că da.
El are voință liberă, dar ea este coruptă.
Exact, adică voința liberă trebuie să se manifeste în direcția aceasta, de a recunoaște darul lui Dumnezeu, de a te bucura de el, de a mulțumi, de a face cele bine plăcute lui Dumnezeu, Părintele nostru, Tatăl nostru, Mântuitorul nostru.
Cum spuneam într-o emisiune anterioară, voința, voia omului este o expresie, o manifestare a naturii sale umane, iar dacă această natură umană este una afectată de păcat, chiar dacă omul nu-și dă seama, în mod implicit și manifestarea acestei naturi căzute, voia omului este de asemenea coruptă. Spunea un părinte de la Mănăstirea Optina, cuviosul Nicon, voia lui Dumnezeu o pot înțelege doar cei ce au viața curată. Așa de vorba nu doar de a împlini, ci și de a o înțelege, și aceasta ține de curăție.
Fericiți cei curați cu inima, zice Mântuitorul, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, ca să poți auzi glasul lui Dumnezeu în inima ta, să fii încredințat de un anumit lucru că este după voia lui Dumnezeu. Trebuie să ai o minte limpede, o minte curată, o inimă curată, o rugăciune curată. Și într-o asemenea stare să poți să primești încredințare pentru un anumit lucru. Acum noi avem anumite principii, anumite direcții generale pe care ni le dă Mântuitorul în Sfânta Evanghelie și pe care le avem păstrate în biserică și pe care Sfinții Părinți le duc mai departe până la sfârșitul veacurilor, dar în anumite situații concrete, dacă ai vrea să știi că un lucru este după voia lui Dumnezeu sau nu, bunăoară, vrei să faci o schimbare în viața ta, vrei să fii monah sau să te căsătorești și nu ai vrea să știi dacă ceea ce alegi este după voia lui Dumnezeu, acela este un moment în care ar trebui să te rogi și să primești încredințare de la Dumnezeu că ceea ce alegi este într-adevăr după voia Lui.
Cum știm că am primit încredințare?
E un simțământ al Harului. Sfântul Siloan zice că simți lucrul acesta așa cum știi că ți este cald sau că ți este frig. E o intuiție pe care ți-o dă Harul. Nu știu cum să o explic.
Însă
dar simți când un lucru este după voia Lui Dumnezeu sau nu. Oamenii duhovnicești chiar aud glasul lui Dumnezeu în inima lor sau li se descoperă printr-o vedenie sau prin lucruri din acestea foarte sensibile din punct de vedere duhovnicesc, dar care nu sunt pentru tot omul. Și atunci noi ceilalți care suntem la un nivel mai primar, să zic așa, mai de jos, ne încredințăm de voia lui Dumnezeu prin ascultare. Prin ascultarea față de poruncile dumnezeiești ca principii generale sau prin ascultarea față de Părintele Duhovnicesc care ne poate binecuvânta o anumită inițiativă sau poate să ne taie voia și să spună nu, este bine să faci așa, ci este bine să faci altfel.
Așadar, oamenii care realmente sunt preocupați de a împlini voia lui Dumnezeu se află la un moment de răscruce în viață. Dumnezeu îi poate îndruma și prin duhovnic, prin sfatul lui. Dumnezeu poate împlini voia lui.
Mai ales pe această cale. Da, aceasta este, să zic, calea împărătească, calea de aur pentru toți cei care trăim în biserică.
Însă sunt și situații în care poate, cum să zic eu, duhovnicul este depășit de anumite realități ale vieții unor oameni. De pildă, cineva vrea să chestioneze pe duhovnic dacă se meargă în vacanță undeva în Turcia sau în Grecia. Mm-hmm. Aceste lucruri nu țin poate de competența lui.
Duhovnicul poate sfătui în anumite împrejurări, nu poate, adică nu dau neapărat ascultări. Marea majoritate a duhovnicilor și ei la rândul lor se zmeresc și poate mai mult sfătuiesc într-o anumită direcție și nu impun cu autoritate un lucru sau altul. Așa că și a merge în vacanță într-o parte sau în alta nu este neapărat de competența duhovnicului. El te-ar putea binecuvânta indiferent ce ai alege, dacă, sau pur și simplu ar putea să-ți spună, nu te lasă, te duci în vacanță doar așa ca să-ți taie voia și să te zmerească. Ar putea să facă și lucrul acesta, dar aici depinde de duhovnic, de starea lui, de insuflarea lui.
Iată ce întrebare își pune Sfântul Siluan. Cum să știm dacă viețuim după voia lui Dumnezeu? Și răspunde, iată un semn. Dacă lipsa unui lucru te întristează, înseamnă că nu te-ai predat în întregime voii lui Dumnezeu, chiar dacă ți se pare că viețuiești după voia lui.
Da, a trăi după voia lui Dumnezeu înseamnă a te abandona în mâinile lui, a avea încredere că tot ceea ce ți se întâmplă este după voia lui, este cu îngăduința lui, chiar dacă e vorba de lucruri care îți produc suferință și întristare. Și atunci un asemenea suflet este mereu liniștit, pentru că zice Dumnezeu știe de ce a îngăduit, El mă va ajuta, El îmi va da putere. Dacă e un lucru care te bucură, îi mulțumești și recunoști darul lui Dumnezeu, așadar e un semn că acel suflet s-a predat cu totul voii lui Dumnezeu și nu mai are voia sa, adică nu caută ale sale.
Spune Sfântul Siluan, cel ce viețuiește după voia lui Dumnezeu nu se îngrijește de nimic și dacă are nevoie de ceva, se încredințează pe sine însuși și lucrul de care are nevoie lui Dumnezeu și chiar dacă nu-l dobândește, rămâne la fel de liniștit ca și atunci când l-ar avea.
Iată semnul statorniciei în credință. Cred că această stare este ceea ce numesc părinții blândețe, ceea ce Mântuitorul numește blândețe, fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul, adică blândețea este tocmai această statornicie în credință, această credincioșie față de Dumnezeu, orice s-ar întâmpla, tu rămâi mereu același.
Tot Sfântul Siluan adaugă, pentru cel ce se predă voii lui Dumnezeu, viața este mult mai ușoară, pentru că și atunci când se află în boală, în sărăcie și în prigoană, el gândește așa. Așa i-a plăcut lui Dumnezeu, iar eu trebuie să îndur aceasta pentru păcatele mele. Așadar, iată ce conștiință anima un astfel de om. E o măsură foarte mare pentru noi ceilalți.
Da, doar că toți suntem chemați la această stare și se pare că e singura cale de a te liniști. Toți căutăm liniștea și pacea și dacă chiar vrem să dobândim, iată soluția, abandonarea în voia lui Dumnezeu. Și aceasta liniștește sufletul.
Spune Sfântul Siluan, sufletul care s-a predat voii lui Dumnezeu nu se teme de nimic, nici de furtună, nici de tâlhari, de nimic. Și orice îi se întâmplă își spune, așa i-a plăcut lui Dumnezeu. Dacă e bolnav, se gândește, înseamnă că am nevoie de boală, altfel Dumnezeu nu mi-ar fi trimis-o. Așa se păstrează și păzește pacea în suflet și în trup. El a fost monah. Monahii au această măsură mare a celor care s-au predat totalmente voii lui Dumnezeu. E posibil și în lume să trăim o asemenea înălțime de cuget?
Eu cred că da. Cred că da și sunt oameni care și în lume au o asemenea atitudine și prin urmare o asemenea stare duhovnicească. Adeseori întâlnim între mireni oameni care întrec pe monahi prin starea lor duhovnicească.
Dacă suferințele noastre ne par prea grele, spune Sfântul Siluan, e semn că nu ne-am predat încă voii lui Dumnezeu. Vedeți, toate ale lumii, el le raportează la voia lui Dumnezeu. Felul cum noi suntem afectați de lumea aceasta ține de felul cum noi ne-am predat voii lui Dumnezeu. Însă, în paradigma lumii care trăim noi astăzi, se pune accentul mult pe evoluția personalității umane. Chiar de mic copil, un om este, cum să zic, încurajat să-și dezvolte armonios personalitatea prin actele vieții lui, prin manifestările voinței lui. Așadar, acest tip de învățătură, nu gândesc unii poate, nu inhibă dezvoltarea personalității unui om care își exprimă voia liberă în diferite acte.
O face până la o vreme, până la un punct, dar la un moment dat va constata că acest mod de a gândi și de a trăi nu te duce la la bucurie și pace. Adică ați căuta întotdeauna voia, ați impune voia ta celorlalți, nu este dătător de pace. Sigur că trebuie să ai încredere într-o oarecare măsură în tine, nu? Abandonarea în voia lui Dumnezeu și acceptarea voii lui Dumnezeu nu este o stare depresivă. Nu este ceva care îți paralizează sufletul și te face inactiv, ci dimpotrivă e o stare vioaie, dinamică. Un om care s-a dăruit pe sine voiei lui Dumnezeu este un om care are întotdeauna dispoziția slujirii, a dăruirii, este un om viu, nu este un om deprimat. Pentru că este animat mereu de harul lui Dumnezeu și știm care sunt roadele Duhului. Bucuria, pacea, îndelunga răbdare, înfrânarea poftelor. Deci nu este doar o stare psihologică deprimată.
Și cum a spus și în altă emisiune, cel care își taie voia în mod deliberat își taie voia.
Da, o face pentru că el vrea lucrul acesta și e conștient că voia lui este bolnavă, este pervertită și dacă se lasă în voia lui nu va ajunge bine. Și atunci, intenționat, renunță la voia lui, căutând voia lui Dumnezeu și știind că voia lui Dumnezeu înseamnă viață, înseamnă iubire, înseamnă pace.
Spune Sfântul Siluan, privește pe cel ce își iubește voia proprie, n-are niciodată pace în suflet. În aparență, mulți oameni în mănăstire sau în alte împrejurări își taie voia, ai putea avea senzația că sunt oameni robiți și anihilați. Și totuși acei oameni au pace.
Au pace și, cum am spus, au bună dispoziție pentru a sluji, pentru a se dărui.
În vreme ce oamenii în lume au liberă voință să-și manifeste.
Ei își fac voia, dar sunt veșnic nemulțumiți și întotdeauna obosiți. Pentru că tot ce fac, nu fac cu adevărată motivație. Nu fac din dragoste ceea ce fac și atunci munca este obositoare pentru, este istovitoare. Ori cei care se ostenesc din dragoste au întotdeauna o seninătate pe față și o oboseală care îi împlinește, care îi odihnește până la urmă. Adică munca îi odihnește pe oamenii care muncesc din dragoste.
Spune cuviosul Nicon de la Mănăstirea Optina, dorința sinceră de a sluji Domnului și de a ne lăsa pe noi înșine, pe toți și pe toate, în voia Domnului, cea mult milostivă și desăvârșită, aduce pacea Domnului în inimă, chiar dacă avem de suferit felurite scârbe sufletești venite din afară și din lăuntru. Așadar, această viață pe care ne-a spus-o înainte, viața celui care își dăruiește voia voii lui Dumnezeu, poate fi uneori însoțită de stânjeneli, de scârbe, cum e numit de cuviosul Nifon, de diferite neplăceri în viața duhovnicească și totuși, în pofida acestora, omul poate să aibă pace în suflet.
Trăind în această lume, mereu suntem ispitiți, fie de la firea noastră căzută, fie de la lume, fie de la diavol, nu suntem scutiți de ispite, așa cum nici Mântuitorul Iisus Hristos, trăind în această lume, n-a fost scutit de suferință, de ispite și de la oameni și de la demoni, mai puțin de la firea sa care era curată, desăvârșită. Era Dumnezeu adevărat și om adevărat și din această parte nu avea ispite, dar de la lume și de la diavol a pătimit și Mântuitorul ispite și chiar foarte grele. Dar el avea pace pentru că zice, eu niciodată nu sunt singur, Tatăl este cu mine pentru că eu fac întotdeauna cele bine plăcute lui. Vedeți? A face voia lui Dumnezeu înseamnă a-L avea mereu prezent în inima ta și prezența lui Dumnezeu de fapt este pacea noastră. Și Sfântul Pavel dă mărturie la un moment dat, zice, Hristos este pacea noastră. Deci pacea din lăuntrul nostru este prezența lui Dumnezeu, a Harului, și care se datorează tăierii voii și faptului că am dat prioritate și am dat ascultare voii lui Dumnezeu.
Spunea Ava Pimen din Pateric, voia omului este zid de aramă între noi și Dumnezeu, împiedicându-ne să ne apropiem de El și să vedem milostivirea Lui. Așadar, iată ce înseamnă voia omului. Un alt av spunea, oare când vom înțelege că voia noastră, adică împlinirea ei, este iadul nostru. Câtă vreme ținem la acest lucru, iadul se lucrează în om. Iată așadar, Părinte...
Putem vedea foarte bine ceea ce a spus Ava Pimen în istoria lui Adam, întâiul zidit, ce a însemnat voia lui. Pentru că a ales să mănânce din fructul oprit, după aceea nu s-a pocăit, a dat vina mereu, deci prin tot ceea ce a făcut din propria lui, să zic, alegere și inițiativă, fără să asculte de Dumnezeu și fără să se sfătuiască cu el, a pus între el și Dumnezeu un zid de netrecut, dar nu din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a vrut să treacă peste acel zid, ci el n-a mai fost în stare să se smerească și să spună, iartă-mă, să ceară ajutorul lui Dumnezeu și atunci s-ar fi bucurat de milostivirea lui, dar așa a construit acel zid pe care nu l-a mai putut trece și de aceea Dumnezeu ne lasă până când reușim să năruim acest zid ridicat de mândria noastră, de orgoliul nostru și să putem să cădem în genunchi și să spunem, Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu miluiește-mă, iartă-mă, văzând neputința sufletului și a trupului meu.
Părinte Arhimandrit, am o altă problemă să vă pun înainte. Am vorbit aici despre acei oameni, în speță monahii, care renunță cumva la voia lor, își taie voia din dorința de au armonizat tocmai cu voia lui Dumnezeu și în acest sens ei fac ascultare. Totuși, într-o obște monahală, să spunem, există un superior, un conducător, un stareț, un avă care povățuiește pe ceilalți părinți, îi conduce. Toți, propriu-zis, fac ascultare de el, își taie voia față de el și acesta îi conduce spre Dumnezeu. Cine dă autoritatea acestui om? De ce dintr-o obște de oameni doar unul conduce și ceilalți fac ascultare de el? Cine îl rânduiește pe acesta?
Într-o mănăstire, starețul este, la fel ca și într-o parohie, preotul, trimisul episcopului. Pentru că și starețul, la rândul lui, vedeți, trebuie să facă ascultare de cineva și atunci el face ascultare de episcopul care l-a rânduit, care l-a trimis, episcopul îi dă bastonul ca semn al păstorului, celui bun care își dă viața pentru oile sale. Și dacă episcopul dorește să facă o schimbare în viața mănăstirii sau vrea să-l schimbe pe acel stareț, el va putea să o facă din diferite pricini. Starețul, să zicem, tuturor mănăstirilor dintr-o eparhie este episcopul.
Nu vor fi ispitiți frații din mănăstire să conteste această autoritate la momentele lor de criză, să spună, de unde știu eu că acest cuvânt al avei, al starețului, este realmente după voia lui Dumnezeu?
Păi nu știi. Dar tocmai aici țintește votul ascultării, că tu nu știi, dar ascultând te vei încredința că ceea ce faci este bine plăcut lui Dumnezeu. Vei vedea că harul lui Dumnezeu te susține în ceea ce faci, dacă ascultarea pe care ai primit-o, bineînțeles, nu este împotriva legii morale, împotriva Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, că de aceea s-a născut și acest cuvânt, că ascultarea este până la păcat. Deci poți să faci orice, doar să nu contravină legii morale, poruncilor dumnezeiești. Așa că un stareț nu va putea să dea porunci care să fie în felul acesta împotriva poruncilor Dumnezeu, pentru că atunci nevoitorul are dreptul să respingă.
Prin urmare, armonizarea voii noastre cu voia lui Dumnezeu se lucrează prin biserică, prin această ierarhie a ascultărilor.
Da, și este un exercițiu, nu poți să știi dinainte, trebuie să experimentezi la un moment dat.
Spuneați dumneavoastră foarte bine într-una dintre emisiuni, ceea ce trăim noi în familie cu copiii noștri este o imagine a ceea ce trăim cu Dumnezeu.
În relație cu Dumnezeu, da. Nu ai altă cale la un moment dat. Trebuie să te predai acestei ascultări și vei vedea din experiență în ce măsură Harul lui Dumnezeu te susține în ceea ce faci și îți dă bucurie și pace, sau pur și simplu rămâi ceea ce ai fost înainte și atunci ai toate motivele să te întrebi dacă ceea ce se întâmplă cu tine este bine sau nu. Ești într-o nevoință dreaptă sau ești într-o nevoință eretică și ar trebui să schimbi ceva.
Iată un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel în Epistola către Romani. Spune Sfântul Pavel: să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Așadar, iată ce ne spunea Sfântul Pavel, că trebuie să ne schimbăm prin înnoirea minții, să nu ne potrivim cu acest veac și în aceste condiții putem să înțelegem și să asumăm voia lui Dumnezeu.
Dacă trăim în biserică, noi neîncetat ne hrănim cu voia lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos are acest cuvânt, zice: hrana mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Așa, noi ca și creștini trăind în biserică, hrana noastră trebuie să fie a face voia Mântuitorului Iisus Hristos, care ne-a chemat, care ne-a trimis în această lume, ne face pe toți apostoli, misionari.
Tot Sfântul Pavel ne mai spune în prima epistolă către Tesaloniceni de data aceasta: căci voia lui Dumnezeu aceasta este sfințirea voastră, să vă feriți de desfrânare. Sfințirea omului este voia lui Dumnezeu, cel mai greu se lucrează în om aceasta, iar împotriva sfințirii probabil că lucrează și Duhul desfrânării.
Duhul desfrânării este de fapt un păcat împotriva iubirii, este o manifestare a egoismului. Câte vreme omul trăiește în desfrânare, el nu va putea să deprindă duhul iubirii, al jertfelnicii, al dăruirii de sine, ci că va căuta mereu să-și satisfacă propriile lui pofte și plăceri. Și desfrânare nu este neapărat doar în direcția aceasta eroticului, ci desfrânare este tot ceea ce face omul ca să-și satisfacă egoismul, tot ceea ce este împotriva iubirii jertfelnice pe care ne-o descoperă Dumnezeu prin Mântuitorul Iisus Hristos.
Până la urmă, Părinte Arhimandrit, egoismul este piedica principală în calea armonizării voiei noastre cu voia lui Dumnezeu. E o luptă foarte grea pe care un creștin o poartă întreaga viață, o cauză pentru care, iată, unii au plecat din lumea aceasta și s-au afierosit totalmente lui Dumnezeu, dar oriunde am fi noi pe lumea aceasta, avem ca deziderat împlinirea voii lui Dumnezeu și este un exercițiu foarte, foarte dureros. Asupra acestui aspect însă poate vă mai vorbi și într-o altă emisiune. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Doamne Iisuse Hristoase,
Jesus.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua a acestei emisiuni, vă rog să răspundeți unor ascultători. Iată o prima întrebare. Cine are voie într-o comunitate să facă prescură?
Cred că orice credincios ar putea să facă prescură, pentru că prin prescură, de fapt, ne dăruim pe noi înșine lui Dumnezeu. Este darul pe care îl facem înaintea lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie. Prescura reprezintă, să zicem, viața noastră pământească, viața noastră trupească, dar care este tot darul lui Dumnezeu și pe care o punem înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu o primește și ne o dă înapoi transfigurată ca pâinea vieții veșnice, adică trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Dar din evlavie și dintr-un respect deosebit față de această jertfă, față de această ofrandă, la un moment dat s-a luat obiceiul ca într-o comunitate prescură să facă o femeie evlavioasă, mai înaintată în vârstă, fie că este văduvă, fie că are o viață foarte curată, trăiește în rugăciune neîncetată, bunoară, cum era prorocița Ana la templu când a fost adus Mântuitorul de către Sfânta Fecioară la 40 de zile. Nu era o văduvă care trăia neîncetat în rugăciune, zice Sfântul Evanghelist Luca, și ziua și noaptea. Sigur că dacă avem asemenea posibilități, ne bucurăm, dar altfel eu cred că orice credincios creștin, orice femeie, prin mod deosebit femeile sunt cele care pregătesc pâinea, dar și bărbații la un moment dat, mai ales în mănăstirile de călugări, bărbații sunt cei care fac pâinea și prescura, care vor fi aduse ca jertfă la Sfântul Altar. Așa am întâlnit chiar în familie de preoți, unde, neavând altă posibilitate, chiar preotul face prescura sau chiar doamna preoteasă. Esențial este să înțelegem că prescura este darul nostru, ne reprezintă pe noi și de vreme ce Dumnezeu ne primește pe noi, în dar înseamnă că poate primi și prescura noastră. Ar fi o exagerare să limităm a face prescură doar o femeie evlavioasă într-o comunitate.
Dacă o femeie căsătorită se poate împărtăși,
înseamnă că poate să facă și prescură.
Nu înseamnă că pentru a face prescură trebuie să fie mai curată decât este când se împărtășește.
Exact, da. Deci ar fi o exagerare, cred, a limita doar la o femeie evlavioasă facerea prescurilor.
Poate fi făcută prescura în mod industrial, prin brutărie, sau trebuie să aibă
în un zilele noastre se face și așa, mai ales, vedeți, în orașe unde solicitările sunt foarte mari și din partea credincioșilor și sunt biserici multe, vedeți, chiar la noi la Cluj, mai nou, există o brutărie a Arhiepiscopiei care face și prescuri și care, sigur, se pregătește în condiții de maximă curățenie. Sunt oameni credincioși care lucrează acolo și ele sunt oferite la pangarele bisericilor.
Prescura trebuie pregătită în condiții diferite de pâinea obișnuită?
În condițiile în care la o prescură nu punem adaosuri, cum am putea pune eventual într-o pâine, eu știu, pâinea care poate deveni și cozonac sau orice altceva, cine știe ce mai punem noi pe acolo ca să ne facă tot mai multă plăcere. Prescura trebuie să fie o pâine simplă, adică făină și apă curată, sare, puțină drojdie sau aluat care să fermenteze și nimic mai mult. Deci nu vom pune ouă, nu vom pune ulei, nu vom pune zahăr în prescură.
În mănăstiri, să zicem, mănăstirile de maici, facerea frescurii este precedată de un ritual de rugăciune sau de pregătire duhovnicească?
Nu există o rânduială anume încetățenită în biserică pentru facerea frescurilor, dar sigur că e de dorit să, ca și la începerea oricărui lucru, să spunem o rugăciune, să ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, să ne rugăm pe tot parcursul acelei lucrări, să spunem rugăciunea lui Iisus sau alte rugăciuni. Diferența dintre o pâine pe care o mâncăm la masă și o prescură este aceea că pe prescură se pune pecetea Mântuitorului cu acele însemne Iisus Hristos Nica, adică Iisus Hristos Biruitorul, și pâinea cu această pecete poate să fie folosită, iată, pentru Sfânta Împărtășanie. Deci partea cu pecetea poate să fie folosită pentru Sfântul Agneț, pentru pâinea care, pusă pe disc, se va transforma în trupul Domnului.
La altar unde slujește preotul sunt aduse mai multe prescuri într-o zi de duminică, să spunem. Din acea multitudine de prescuri, doar una va alege preotul, să spunem, pentru scoaterea Agnețului, da. Și doar din acea prescură propriu-zis se va preface în trupul Domnului. Agnețul este doar cel sfințit pe Sfântul Disc sau tot ce este pe disc este un fel de ofrandă, dar nu și trupul Domnului?
Tot ceea ce este pe disc, adică și miridele, pentru că din toate prescurile aduse la altar se scot părticele care se pun pe disc și în clipa în care se pun pe disc sunt pomeniți cei care au adus sau pentru care s-au adus acele prescuri. Așadar, este un fel de părtășie la jertfa lui Hristos, dar realmente în trupul lui Hristos se preface doar agnețul care are această pecete, deși am auzit și unele teorii, dar nu știu în ce măsură sunt valabile, că dacă ai intenția să prefaci tot ceea ce este pe disc, adică binecuvintezi când zici și fă, adică pâinea aceasta, trupul Hristosului tău, faci semnul crucii peste tot ceea ce este pe disc, adică și peste miride, posibil că toate miridele s-ar preface în trupul Domnului, dar aceasta este doar o ipoteză, o teorie. Credința noastră este că și indicația liturghierului este să facem semnul Sfintei Cruci și să manifestăm intenția aceasta doar pentru agnețul așezat pe disc, iar părticelele sau miridele care sunt în jurul agnețului închipuie biserica. Biserica triumfătoare, Maica Domnului și cetele sfinților și biserica luptătoare, credincioșii vii și adormiți, care încă tânjesc după mântuire, după îndumnezeire, după comuniunea desăvârșită cu Mântuitorul Iisus Hristos, care va fi în veacul cel ce va să fie.
Părinte, o altă problemă în această a doua parte a emisiunii noastre. Mass media relatează despre acțiunile tot mai vehemente, tot mai evidente în ultima vreme ale unei organizații politice foarte dure, extremiste în lumea musulmană. Este vorba de statul islamic, care a produs foarte multe victime și în rândul oamenilor, dar și multe acțiuni prin care patrimoniul umanității din acele locuri a fost în mare parte distrus. Manifestă acești oameni foarte multă, să spunem așa, intoleranță religioasă. Poate fi, Părinte Arhimandrit, religia motiv de a persecuta pe ceilalți oameni? Poate fi religia motiv de a se ucide oamenii între ei?
Poate fi, dacă este greșit înțeleasă, poate să fie, și se vede că de-a lungul istoriei foarte multe războaie au fost din motive religioase. Și islamul cultivă un asemenea soi de atitudine extremistă, fundamentalistă, adică fără să respecte libertatea celuilalt, dar din nefericire și în creștinism s-a observat o asemenea atitudine, mai ales în Evul Mediu. Știm cum adeseori în numele lui Hristos s-au produs războaie de cucerire, de cotropire, s-a impus credința cu forța, ceea ce nu este propriu Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Mântuitorul n-a răstignit pe nimeni, El s-a lăsat pe sine răstignit, dar El n-a răstignit pe nimeni.
Asistăm la un soi de radicalizare a unei concepții musulmane în această parte a Orientului. Liderii religioși musulmani sunt de părere că Coranul nu încurajează violența, cu atât mai puțin crima în numele religiei lui Allah. Prin urmare, acești lideri religioși ai islamului îi condamnă pe actorii politici din statul islamic care în numele religiei lui Allah provoacă atât rău și ce este curios? Că acest rău îl provoacă în primul rând creștinilor.
Da, până la urmă vedeți, e un amestec de sentimente religioase cu sentimente politice sau cu interese politice, lucru care poate fi observat și în creștinism. Și în creștinism adeseori se amestecă credința cu politica și ies lucruri care nu sunt întotdeauna pe placul lui Dumnezeu și nici pe placul oamenilor. Dar noi trebuie să căutăm și să vedem întotdeauna partea cea bună, să alegem întotdeauna partea cea bună și aceasta să fie promovată de către noi în măsura în care se poate și cât se poate.
Din păcate, aceste acțiuni ale acestei organizații, statul islamic, sunt soldate cu un exod al populației creștine din zonă, cu un dezechilibru demografic major. Creștinii sunt dislocați, pleacă de acolo în marea lor majoritate ca să-și salveze viețile și rămân mai mult musulmani în zonele respective.
Cum vedeți că asemenea situații au fost profețite de către Mântuitorul Hristos. Zice că vor veni vremuri când veți fi prigoniți pentru numele meu. Și să dea Dumnezeu ca, într-adevăr, aceste prigoane să fie pentru numele lui Hristos și atunci acești oameni vor primi cununa muceniciei. Dacă sunt alte motive și alte interese, atunci Dumnezeu știe și El va aprecia și va judeca pe fiecare. Dar dacă acești oameni sunt prigoniți pentru numele Domnului, Domnul nu va rămâne dator acestor suflete prigonite și chinuite pentru numele Lui.
Un alt fenomen foarte interesant, părinte, legat de această mișcare politică de surginte religioasă. Mulți membri din această mișcare provin din Occident, sunt născuți în Occident, crescuți în Occident și manifestă un soi de revoltă față de ceea ce le-a oferit lor Occidentul și merg acolo asumând această cauză utopică, dar ei sunt la origine francezi, poate britanici sau germani, orice or fi fost, de credință musulmană și merg să lupte în acest stat islamic, revoltându-se astfel împotriva culturii occidentale.
Sunt reacții negative, vedeți, la adresa unui sistem, până la urmă, negativ și bolnav, dar, cum zice Mântuitorul, nu poți să înlături răul cu rău. Aceasta este marea neînțelegere. Și dacă oamenii ar privi mai atent spre Hristos, ar găsi adevărata soluție. Dacă vrem să eliminăm răul din lume, din Occident sau din Orient, de oriunde este el pe fața pământului, trebuie să le înlăturăm cu binele, nu cu sabia, nu cu răutate, pentru că atunci nu facem decât un rău mai mare. Adevărata izbăvire este dragostea, să înveți să iubești, să înveți să rabzi, până la capăt, așa cum a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos.
Am o altă problemă legată de ceea ce am vorbit adineauri. Nu cu multă vreme în urmă, un număr de oameni creștini din Etiopia, de credință coptă, au fost uciși pentru credința lor în Libia de către luptătorii acestui stat islamic. Pe un site din România, aparținând de eparhii, a fost postat un articol cu titlul de genul următor: Etiopia naște martiri pentru împărăția cerurilor. Un preot ortodox însă a contestat această afirmație. Cum putem spune o asemenea lucru câtă vreme acești oameni nu au fost ortodoxi și în virtutea acestui fapt ei se vor duce în iad? S-au creat foarte multe polarizări și discuții pe tema aceasta. Prin urmare, care este întrebarea mea? Credincioși și aparținând unei alte confesiuni decât cea ortodoxă, deși mor în numele lui Hristos și pentru credința în Hristos, totuși nu îl vor întâlni pe Dumnezeu dincolo?
Eu înclin să cred că iubirea lui Dumnezeu este infinit mai mare decât ceea ce putem noi înțelege și simți. Și mă gândesc la un cuvânt al Mântuitorului din Sfânta Evanghelie: cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Totuși, acești oameni au arătat, în limitele lor, fidelitate față de Mântuitorul Iisus Hristos. Posibil că nu este desăvârșită credința lor, dar totuși nu dacă putem găsi vestigii ale Logosului Divin în păgânii dinainte de creștinism. Nu știu de ce n-am putea descoperi asemenea vestigii și în cei care totuși împărtășesc deja credința în Iisus Hristos. Mă gândesc că nu putem fi noi judecătorii acestor oameni, sau cel puțin n-ar trebui să spunem lucrul acesta cu atâta siguranță. Ar trebui să lăsăm noi undeva loc judecății lui Dumnezeu și poate noi chiar să ne dorim ca acești oameni să ajungă în rai, chiar dacă în această lume n-au mărturisit dreapta credință, dar nu neapărat din vina lor, ci pur și simplu s-au născut într-un asemenea context și nu pot să-i învinovățești pentru aceasta. Și ei, în legea lor, și-au arătat dragostea față de Mântuitorul Iisus Hristos, așa că ar trebui să facem mai mult loc judecății lui Dumnezeu. Și noi chiar să ne dorim și să ne rugăm pentru acești oameni ca să fie bine primiți, așa cum și în interiorul bisericii vedeți că nu toți oamenii pe care îi avem sunt profund credincioși, dar la sfârșitul vieții ne rugăm pentru toți ca Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească și să-i primească împreună cu cei drepți care din viață i-au bine plăcut. Tot așa am putea îndrăzni să cerem mila lui Dumnezeu și pentru aceste suflete, chiar dacă în această lume și în această viață n-au mărturisit dreapta credință. Putem nădăjdui și pentru ei. Oricum, pentru biserica lor, pentru comunitatea lor de credință, ei vor fi considerați martiri, chiar dacă noi nu-i vom putea trece în sinaxarele noastre.
Acești oameni spuneați că și-au arătat dragostea lor față de Hristos și și-au arătat-o cu multă bărbăție, ceea ce poate nu întâlnim în alte medii, cum ar fi ale noastre, ortodoxe, tradiționale. Ei sunt mereu provocați cu momentele ultime ale vieții. Pe vremea când trăiau creștinii în biserica primară, mereu persecutată, ei mereu erau pregătiți pentru a trece dincolo. Puteau oricând să fie martirizați și credința lor era una foarte vie. În aceste medii unde sunt mereu asupriți, credința lor a fost foarte vie, chiar dacă în ansamblu biserica lor n-a fost împărtășită cu noi și profesează o credință străină de a noastră. Acești oameni sunt totuși oameni vii din punctul de vedere al mărturisirii lui Hristos.
Da, cred că trebuie să avem un pic mai multă mărime de suflet, cum a zice cuviosul Paisie Aghioritul, și să lăsăm mai mult loc judecății lui Dumnezeu. Sigur că nu putem noi să judecăm ceea ce se întâmplă în afara bisericii și nici nu putem numi drept credincioși pe cei care
nu împărtășesc. E adevărat.
Dreapta credință, dar nici nu putem nega bunăvoința lor și buna lor intenție.
Și nici nu putem spune că n-au murit pentru numele lui Hristos.
Da, da, cred că este o atitudine extremistă și care nu este în duhul iubirii. Deci chiar dacă spunem acest lucru, ar trebui să-l spunem poate cu un soi de durere și cu dorința ca de va fi cu putință totuși aceste suflete și toți oamenii din toate timpurile și din toate locurile să fie împărtășiți de milostivirea lui Dumnezeu.
Am o ultimă întrebare, Părinte Arhimandrit. Cum s-ar putea repara o relație aparent ruptă dintre doi oameni? fie că este vorba de doi bărbați, de un bărbat și o femeie sau de două femei. S-a întâmplat ceva și prietenia lor a fost ruptă printr-o ispită, printr-o neînțelegere. Așa ceva se poate repara?
Depinde de tipul de relație. Sunt și de cât de mare a fost sau este dragostea între cei doi sau în ce măsură este ceva duhovnicesc sau a fost doar de natură sentimentală sau așa omenească. Dacă amândoi caută dragostea lui Hristos, vor avea suficiente motive și putere să depășească. Dar dacă nu suficient de mult caută dragostea lui Hristos și se bazează doar pe sentimente strict omenești, atunci s-ar putea să nu aibă suficiente motive de a depăși și de aceea se ajunge la divorțuri în căsnicii, de aceea se ajunge ca unii oameni să nu-și mai vorbească niciodată sau să rămână doar la nivelul de a se saluta și nimic mai mult. Cred că depinde foarte mult de măsura în care căutăm sau nu dragostea lui Hristos.
Această ruptură
Sfântul Pavel, mă iertați că vă întrerup, zice la un moment dat că atâta cât vă este cu putință, cât ține de voi, căutați să fiți în pace cu toți oamenii. Dar se vede că nu este întotdeauna posibil acest lucru. Nu depinde doar de noi, ci depinde și de celălalt. Dar cât ține de noi, cât depinde de noi, să arătăm bunăvoință, să arătăm deschidere și să ne rugăm pentru aceasta. Dar dacă celălalt nu are aceeași dorință și aceeași capacitate, cu smerenie să acceptăm această situație dureroasă și să nu insistăm foarte mult.
Această ruptură poate fi de multe ori cauzată de anumite greșeli, păcate, greșeli săvârșite și de o parte și de alta. Este însoțită de multe acuze reciproce și mereu poate se caută tendința de a se pune vina dincolo, asumarea vinii personale, fără a reproșa celuilalt ceva și multă dragoste poate conduce la repararea acestei relații.
Este singura soluție, a arăta mereu vina și a te așeza la târguială cumva cu celălalt. Hai să vedem care a greșit și cât a greșit, nu este o soluție pentru pace. Atunci când vrei să faci pace, trebuie să ai dispoziția de a trece cu vederea, de a uita, de a nu ține seamă. Cum zice psalmistul, de a-i ținea seamă de păcate, Doamne, nimeni n-ar mai rămânea.
Ar putea ajuta în o astfel de situație un arbitru? Mă gândesc la un duhovnic, ca instanță neutră.
Uneori da, cred că prezența duhovnului sau un cuvânt bun din partea lui către cele două părți ar putea să se favorizeze, dar din puțina mea experiență am fost cel puțin în câteva cazuri neputincios, pentru că fiecare își căuta dreptatea lui și nu poți să faci nimic. Dacă omul nu se zmerește, dacă unul nu se zmerește, măcar unul să se zmerească, este cu neputința face pace. Acolo unde se caută dreptatea, nu va fi pace niciodată.
Dacă sunt anumite praguri peste care nu se poate trece, nu pot fi iertate, de pildă între un bărbat și o soție, să zicem, bărbatul a căzut sau invers, în păcat și a avut o relație extraconjugală care a dus la ruperea relației. Unul dintre părți nu poate trece peste această situație. E posibilă împăcarea în condițiile acestea?
Acum, sunt cazuri că n-au mai conviețuit împreună, deci au ajuns la divorț, dar au păstrat totuși o oarecare relație, fie de dragul copiilor, fie pur și simplu se salută ca și simple cunoștințe sau ca foști prieteni. Deci nu e chiar o dușmănie din aceea în care să nu mai... Sau chiar am auzit cazuri de persoane care au divorțat, dar continuă să locuiască în aceeași casă și să aibă împreună grijă de copii, dar fiecare cu viața lui. Sunt situații și situații.
Părinte, punem punct acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite, pentru ceea ce ne-ați spus în această emisiune, cu nădejdea că toate acestea au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea WC-ul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Polimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!